křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava. Dobré zprávy a zajímavosti z vašeho kraje.
Zkuste dnes někoho označit slovem baraba. Asi se nebude cítit příliš polichocen, naopak podíví se, proč si o něm myslíte něco nehezkého, jakože je třeba primitiv nebo lump. Ještě ovšem na přelomu 19. a 20. století byli lidé na označení baraba náležitě pyšní. Byla to taky svérázná kasta lidí, převážně ze severu Itálie. Zabývali se nebezpečnými pracemi, razili tunely, stavěli železnice i silnice. A takoví lidé působili i u nás a někteří z nich se vypracovali skutečně vysoko. Podnikali a i po 100 letech po své smrti na ně místní nezapomněli. Je to případ barabů na Vítkovsku v Zálužném. Právě tam nás zavede dnes Romana Kubicová.
Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
Jednomu místu v údolí potoka Horního mezi Novými a Starými Těchanovicemi a osadou Zálužné na Vítkovsku se dodnes říká u baraby. A protože před písničkou už jsme si vysvětlili, že toto slovo budeme používat v jeho původním významu, tak si teď připomeneme s našimi dvěma průvodci Petrem Zahnašem z občanského sdružení Zálužné a redaktorkou Romanou Kubicovou dva skutečně významné baraby.
První naše zastávka nás zavedla na takovou křižovatku silnic mezi Novými Těchanovicemi, Starými Těchanovicemi a osadou Zálužné. A my se budeme zabývat příběhem jednoho baraby. Proč?
Barabové byli v 19. a ještě i ve 20. století odborníci na pozemní a podzemní stavby, na stavby železnic, stavby silnic, tunelů, mostů, zejména tunelů. Byla to kasta lidí, kteří se rekrutovali v Itálii, protože sever Itálie je hornatý a železniční tratě musí procházet tunely. No a postupně tihleti odborníci se dostávali dál do Evropy a jeden z nich, Angelo Migliarina, který se narodil nedaleko Milána, se jako dělník stavební dostal na stavbu železniční trati mezi Olomoucí a Krnovem. Tam se někdy v roce 1870 oženil a zůstal, zakotvil tady ve Slezsku. Pak se postupně vypracoval na mistra a stavby vedoucího, až si postupně vybudoval svou vlastní firmu, kterou řídil se svým synem Johanem. A tahle ta firma stavěla ve Slezsku různé trati železniční, různé další stavby, včetně téhleté silnice, na jejíž křižovatce stojíme.
A já, když jsem sem přijížděla, je to malebná silnice, poněkud úzká, ale to bude asi dědictví té původní dispozice, to nepočítali s takovým provozem.
Samozřejmě, na ní kousíček dál před osadou Zálužné nebo osadě Zálužné je most, který už také je nový, protože v tom původní most nebyl schopen unést jednak tedy ty náklady nákladních automobilů a autobusů a taky on vedl trošku jinak než ta dnešní silnice, takže bránil provozu, čili i tam už je dnes nový most. Silnice ale v podstatě ve své tehdejší linii zůstává dodnes a první fáze té silnice mezi Novými Těchanovicemi, Zálužným a Janskými Koupelemi, což bylo vlastně rekreační a lázeňské středisko, byla nutná její stavba v době počátku 20. století, konkrétně v roce 1904, kdy začala pravidelná autobusová doprava mezi Opavou, Janskými Koupelemi a Vítkovem. A aby autobusy mohly projíždět, tak z toho důvodu byl stavěný nový most v Zálužném a byla stavěna tahle ta silnice. Stavěla ji samozřejmě firma Migliarina.
No ale proč stojíme právě na tomto místě? Proč jsme se nezastavili třeba na kopci nebo o kousek dál? Tady jsou totiž na skále takové tři tabulky, které nám někoho připomínají.
Připomínají nám stavbu silnic, o kterých jsme mluvili, a připomínají nám Johana Migliarinu, který byl společník otcův a ten v roce 1915 musel jako voják narukovat na bojiště první světové války a 25. května v Haliči 1915 v Haliči padl. A vděční občané a silniční, okresní silniční výbor ve Vítkově mu na skálu tady nad touhletou silnici instalovali jednu z pamětních desek, tu první, která připomínala jeho jako stavitele silnic a osobnost, která se významným způsobem zapsala do historie tohoto kraje.
Byla bych hodně zvědavá, kolik moderních stavitelů silnic dostane jednou pamětní desky k těm dálnicím, co myslíte?
Oni si je většinou udělají sami, protože tam se vždycky pak napíše, tohle to stavila tato firma za finance Evropské unie nebo finance jiné. Takže oni si pomáhají sami dneska.
Tak ale pojďme si je prohlédnout poněkud zblízka, ať víme, co tam vlastně vděční občané napsali. Tak víme, že toto býval kraj osídlený Němci, tudíž původní deska bude rovněž v němčině, je to tak?
Ano, původní deska je mramorová, bílá, s černým textem v němčině a vděční občané současní instalovali na začátku tohoto tisíciletí, někdy kolem roku 2001, malou destičku pod tu původní, na které je vlastně český překlad toho textu německého, protože dneska už málo lidí dokáže přečíst jednak německý text a jednak text psaný Schwabachem.
Na paměť stavitele mnoha slezských okresních silnic Johana Migliariny, který padl jako štábní šikovatel 25. května 1915 poblíž Tarnobřegu ve věku 36 let v hrdiném boji za císaře a vlast. Okresní silniční výbor Vítkov. Tolik tady překlad.
Ano.
Dlužno dodat, že na Břidlicové skále u silnice mezi Novými a Starými Těchanovicemi a Zálužném najdete taky třetí pamětní tabulku. Tu tam u příležitosti z tého výročí úmrtí stavitele této silnice Johana Magliariny umístilo občanské sdružení Zálužné, a to v čele s Petrem Zahnašem. Po písničce naše pátrání bude po stopách Barabu pokračovat. My se vypravíme do barabské vesnice.
Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
Náš potulný mikrofon nás dnes zavedl na Vítkovsko. Spolu s Romanou Kubicovou a Petrem Zahnašem pátráme po stopách Barabů. Odkaz původních italských dělníků, stavitelů tunelů, silnic a železnic byl natolik silný, že v 50. letech minulého století po nich pojmenovali stavební podnik a taky založili celou vesničku. Do míst, kde bydleli celé rodiny Barabů, se vydáme i teď.
Jen pár set metrů, asi 200 metrů, údolím jsme dojeli do bývalé barabské vesnice, ale dneska je to takový tábor krásný, jsou tu chatky, jsou tu tři takové podlouhlé baráky a je vidět, že děti odjeli teprve nedávno. Dřevo na oheň je přichystáno, cedule ještě visí. Takže co to tady bylo původně?
Původně to byla taky jedna z barabských vesnic. Tady ty objekty vznikly, ty tři budovy, tady bylo ještě víc dřevěných baráků, které pak byly strženy, ale vznikly v době, kdy v letech 50. minulého století po dostavbě Kružberské přehrady se budoval přivaděč vody z přehrady do úpravny vody v podhradí, který má asi délku 6 kilometrů. A my jsme v místě, které je zhruba uprostřed. A tady vlastně odsud se razily štoly na jednu stranu k přehradě, na druhou stranu směrem k podhradí. A pracovala tady tehdy firma Národní podnik Baraba.
Jak to, že to jméno to tady přetrvalo? To bylo to dědictví Barabu, Italů, těch pracantů tak silné?
Jednak proto, ale ono to bylo taky trošku vyšší moci, protože původně tahle ta firma, která stavěla, zase dělala ty barabské práce, zemní práce, stavěla železnice, v době první republiky byla to firma inženýr Zdenko Kruliš, stavěla strategické železnice, které vlastně spojovaly východ a západ Československé republiky tehdejší. Byla to železnice z hranic směrem na Slovensko a dál potom přes Trenčín, Harmanec. A po válce ještě ta firma nějakou dobu fungovala, až v roce 1949 byla znárodněna. A aby v názvu té firmy dál nefigurovalo jméno bývalého vykořisťovatele, tak se tam změnil název a změnil se oficiálně název na Národní podnik Baraba.
Takže všichni ti dělníci, kteří tady bydleli, to byli Barabové vlastně.
Byli to Barabové a bydlelo jich tady poměrně hodně. Existuje v kronice místní záloženské, existuje záznam někdy z roku 1958, kdy byly volby, a k volbám přišlo asi 50 až 60, a teď to řeknu a bude to zvláštní, cikánů. Přišli cikáni v čele se svým vajdou, se svým starostou a s pravou cikánskou kapelou, a ti jednotně se všemi družstevníky a místními občany odvolili, takhle zní zápis v kronice, protože tady byli v podstatě zaměstnáni muži i ženy na některých pracích v kuchyni a podobně, takže tady žili celé rodiny. V té době fungovala v Zálužném ještě škola, čili ta škola měla obrovské množství dětí v té době, další děti chodili do Nových Těchanovic do školy, čili tady opravdu samotných zaměstnanců na tomhletom pracovišti bylo zhruba 70. Ti nebyli samozřejmě zmíněni v kronice, protože ti normální přišli, a protože nebyli cikáni, tak... A neměli kapelu, tak ti přicházeli běžně, jak je napadlo, ale to kronikář uznal za vhodné, že je potřeba zdůraznit.
Tak jak dlouho tady ti Barabové byli?
Firma tady v podstatě pracovala někdy od poloviny 50. let do roku 1959, kdy se už ta stavba skončila, tady ten areál se postupně likvidoval. Kousíček pod námi tady byla těžní věž, kde se sjíždělo vlastně do podzemí. No a v tom roce 59 práce tady skončily, pak celý ten areál byl předán tehdejšímu krajskému velitelství SNB v Ostravě a sloužilo to jako letní dětský tábor. Po roce 90 potom byl ten areál prodán, dneska je to privátní areál, ale tábor dětský tady funguje pořád dál a funguje velice dobře a sjíždí se sem obrovské množství dětí do nádherného prostředí.
Dodává náš dnešní průvodce po stopách Barabů v Zálužném na Vítkovsku Petr Zahnaš. Jakou souvislost mají Barabové, Karl Weishuhn a Zálužné, na to odpovíme po písničce.
Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
Na okraji Zálužného na Vítkovsku, kde je dnes chatová oblast, stávaly takzvané berghausy, čili domy pro pracovníky ve zdejších břidličných dolech. V jednom z nich zahájil svou zářenou podnikatelskou dráhu taky Karl Weishuhn. Na místo, kde stával, zavedl Petr Zahnaš Romanu Kubicovou.
Na počátku jsme hovořili o Barabech, o staviteli takových těch tunelů pozemních komunikací pocházejícím z Itálie, ten se jmenoval?
Angelo Migliarina a jeho syn Johan.
A kápli jsme na to, že dokonce postavili Weishuhnovi ten známý Žimrovický kanál. No nicméně jménu Karla Weishuhna, respektive i jeho bratra, se tady ještě jednou na tomto místě vrátíme. Jakou mají spojitost s tímto místem Zálužném?
Oba bratři Weishuhnové sem do rakouského Slezska tehdy přišli někdy v 60. letech 19. století a je zajímavé, dostali se sem takovým zvláštním způsobem. Rodina žila na sever odsud mezi Ratiboří a Rybníkem a matka jejich, Ida Weishuhnová, měla dnu a byla poměrně vážně nemocná, ale jezdila se léčit do lázní v Janských Koupelích.
Což je kousíček.
Což je odsud 2 kilometry. A rodina ji sem vždycky dopravovala, pak ji zase vraceli zpátky, jezdili ji sem navštěvovat, protože ona se tady zdržovala poměrně dlouho, každý rok. A oba bratři Weishuhnové se nějakým způsobem do tohohle toho údolí Moravice zamilovali. Takže někdy kolem roku 1864 koupili, nebo ještě chvilku dřív předtím, koupili Branecký mlýn, potom koupili Albrechtický mlýn v údolí Moravice, oženili se tady. A první sídlo Weishuhnovy firmy bylo právě tady v Berghausu číslo 11 u Zálužského mlýna, kde jejich firma, ve které byl jako majitelem byl Karl Weishuhn a prokuristou byl Paul Weishuhn, byla tady v Berghausu číslo 11 u Zálužského bývalého Rotrova mlýna.
Ten Berghaus číslo 11 ještě stojí nebo nestojí?
Ten už bohužel nestojí, ten stál ještě nějakých, já nevím, 2-3 roky po druhé světové válce, ale potom postupně pustl, potom postupně ocital se v rozvalinách tak, až byl někdy v polovině 50. let stržen. Ještě existují staré obrázky, pohlednice, kde ten dům existuje, jak vypadal, víme, a na jeho místě dneska stojí rekreační objekt.
A když teda to bylo jeho první vlastně sídlo, místo podnikání, v čem podnikal právě tady v Zálužném?
Weishuhnové kupovali lesní pozemky, kupovali lesy a v údolí Moravice kupovali mlýny nebo objekty, které se dali přebudovat, přestavět na pily. V Zálužném měli ještě jednu parní pilu, kterou speciálně postavili, protože toho dřeva tady v té době bylo poměrně hodně a obchodovali se dřevem. To byla jedna z jejich činností v začátku té firmy. Později, tak jak postupovali proti proudu řeky Moravice, tak koupili také Janské Koupele. Koupili je v roce 1884 a prodali je v roce 1895 potom hrabatům Razumovským. Ale existují záznamy o tom, jak vypadaly janské koupele v té době, když je kupovali, a jakým způsobem je zvelebili, co tam udělali, jakým způsobem posunuli ty janské o kus dál. Čili oni v podstatě se nespecializovali pouze na tu práci se dřevem, ale stavěli mosty, stavěli silnice, stavěli železnice, podobně jako ti Barabové. V mnoha místech Evropy, od Chorvatska až po Prusko, Karl Weishaupt byla velice pozoruhodná osobnost, on byl osobním přítelem Edisona, několikrát byl v Americe, on lyžoval v Americe zlato, snažil se těžit zlato na Sibiři, čili byl to člověk všestranných zájmů.
A začínal tady v Zálužném.
A ještě jedna drobnost, která tady s tím domem a s tou jejich matkou souvisí. Jejich matka i s otcem tady žili až do roku 1873, kdy Ida Weishaupta zemřela a je pohřbena tady v Nových Těchanovicích na nedalekém hřbitově.
Dodává Petr Zahnaš z občanského sdružení Zálužné. Dnes nás společně s redaktorkou a autorkou pořadu Romanou Kubicovou vedl po stopách Barabů v Zálužném na Vítkovsku. Doplním, že zajímavosti, které vám v pořadu Křížem krajem unikly, nebo fotografie přímo z místa, kde reportéři natáčejí, najdete taky na internetových stránkách Českého rozhlasu Ostrava. V parku Boženy Němcové u zámku v Karviné Frištátě je několik velkých bludných balvanů. Možná vás to překvapí, ale pod každým z nich prý leží oblíbený panský jezdecký kůň. Nejenom koňský hřbitov, ale taky psí hřbitov, spoustu vzácných stromů a další zajímavosti najdete v zámecké zeleni. Na prohlídku nás pozve Petra Štrimplová zítra ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava krátce po 9. hodině.